to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំអ្នកស្រីហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងរដ្ឋសភាប្រឈមនឹងការចោទសួរតេតិននឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកូរ៉េខាងជើងប្រកាសថាបានធ្វើការសាកល្បងដ៏សំខាន់មួយនៅកន្លែងបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតអ្នកបាញ់ប្រហារនៅឯមូលដ្ឋានទាហានជើងទឹកអាមេរិកត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណជាផ្លូវការថាជាជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហភាពអឺរ៉ុបឃើញចំណុចវិជ្ជមានខ្លះនៃការដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីហើយស្នើឲ្យបន្តកែលម្អហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដាក់ទុន50លានដុល្លារអាមេរិកបន្ថែមក្នុងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់លោក Devin Nunes ដែលជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៅក្នុងគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់របស់រដ្ឋសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺជាអ្នកនាំមុខគេម្នាក់ក្នុងការការពារប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នៅក្នុងដំណើរការទាំងមូលនៃការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់ប្រធានាធិបតីពីតំណែងដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែរបាយការណ៍ស្ដីពីការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់ប្រធានាធិបតីពីតំណែងដែលមានកម្រាស់300ទំព័រដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់របស់រដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូកន្លងទៅនេះបានបង្ហាញថាលោក Nunes ដែលជាសមាជិកសភាតំណាងរដ្ឋ California មានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងអាស្រូវរវាងលោក Trump និងប្រទេសអ៊ុយក្រែនការនេះបានធ្វើឲ្យមានការចោទសួរអំពីការប្រព្រឹត្តជាផ្លូវការរបស់លោក Nunesគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់របស់រដ្ឋសភាមានសមាជិកភាគច្រើនមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសមាជិករដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានកំណត់ត្រាសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងលោក Nunes ជាមួយនឹងលោក Rudy Giuliani ដែលជាមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោក Trump អ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថាការរកឃើញនេះបានបង្ហាញពីឥទ្ធិពលក្រៅផ្លូវការក្នុងការបន្តៀបតម្លៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងរបៀបមួយដែលនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍នយោបាយដល់លោកប្រធានាធិបតីខ្លួនឯងនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះកំណត់ត្រាហៅទូរស័ព្ទបង្ហាញថាមានការហៅទូរស័ព្ទរវាងលោក Giuliani និងលោក Nunes ចំនួន5ដងកាលពីថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2010សំតោឆ្នាំ2019ក្នុងចំណោមនោះការហៅទូរស័ព្ទចំនួន2ដងខកខានមិនបានទទួលហើយការសន្ទនាដែលយូរបំផុតមានរយៈពេល3នាទីការហៅទូរស័ព្ទនោះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលលោក Giuliani ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាលោកបានធ្វើយុទ្ធនាការបង្ខូចឈ្មោះមួយដើម្បីទម្លាក់អ្នកស្រី Mary Yovanovitch ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអ៊ុយក្រែនចេញពីតំណែងយុទ្ធនាការនោះត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យមានការដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនឲ្យប្រកាសបើកការស៊ើបអង្កេតលើអ្នកដែលអាចក្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីតំណាងគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីប្រជែងជាមួយនឹងលោក Trump នៅឆ្នាំ2020ខាងមុខគឺលោក Joe Biden និងកូនប្រុសគឺលោក Hunter Biden ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការសាកល្បងដ៏សំខាន់មួយនៅឯស្ថានីយ៍បាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតសូហេនេះបើយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យការសាកល្បងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅឯស្ថានីយ៍បាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតចម្ងាយឆ្ងាយនៅឯតំបន់តូចអាងរីក្នុងខេត្តភ្យុងកានខាងជើងដែលស្ថិតនៅក្បែរព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសចិននេះបើយោងតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Korean Central News របស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននោះបានឲ្យដឹងទៀតថាលទ្ធផលនៃការសាកល្បងនេះនឹងជះឥទ្ធិពលដ៏សំខាន់ទ ៅលើការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងរយៈពេលឆាប់ៗនេះសេចក្តីរាយការណ៍នោះមិនបានបញ្ជាក់អំពីប្រភេទនៃការសាកល្បងដែលត្រូវបានធ្វើនោះទេសេចក្តីប្រកាសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីបណ្ដាញសារព័ត៌មាន CNN បានរាយការណ៍ថាក្រុមហ៊ុន Planet Labs ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់រូបភាពពីផ្កាយរណប1បានរកឃើញថាមានការធ្វើសកម្មភាពមួយនៅឯស្ថានីយ៍បាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតសូហេនិងមានរូបភាពមួយបង្ហាញពីកុងតឺន័រដ៏ធំមួយនៅឯស្ថានីយ៍នោះផងដែរឆ្នាំនេះកូរ៉េខាងជើងបានចំណាយពេលវេលាច្រើនបំផុតដើម្បីធ្វើការសាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលបណ្ដាមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានធ្វើការជំរុញសារជាថ្មីទៀតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីឲ្យលោកអានវ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមដឹកនាំប្រទេសនេះដោយសារតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមហាទៀម៉ូហាម៉ាត់ស្ទាក់ស្ទើរទៅលើការកំណត់ពេលវេលាផ្ទេរអំណាចតាមការដែលលោកបានសន្យាទៅកាន់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកដែលធ្លាប់ជាគូប្រជែងនឹងគ្នាលោកមហាធិរដែលបានជាប់ឆ្នោតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2018បានសន្យាថានឹងផ្ទេរអំណាចឲ្យលោកអានវ៉ាវ័យ72ឆ្នាំភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោកបានរៀបចំកិច្ចការងារសម្រាប់រដ្ឋបាលថ្មីរួចរាល់ហើយក៏ប៉ុន្តែលោកមហាធិរបាននិយាយថាលោកប្រហែលជាត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមទៀតដើម្បីស្ដារនៅស្ថានភាពដែលដុនដាបដែលបានសង្កត់ទុកដោយរដ្ឋាភិបាលលោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់ដែលមានពោពេញទៅដោយរឿងអាស្រូវនោះប៉ូលីស FBI បានកំណត់អត្តសញ្ញាណជាផ្លូវការទៅលើអ្នកវាយប្រហារនៅឯមូលដ្ឋានទាហានជើងទឹកអាមេរិកក្នុងទីក្រុង Pensacola រដ្ឋ Florida ដែលបានបាញ់សម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន3នាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រអ្នកបាញ់ប្រហាររូបនោះឈ្មោះ Mohammed Al-Shamani វ័យ21ឆ្នាំជាអនុស្នេយ៍តូនៅក្នុងកងកម្លាំងផ្លូវអាកាសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជននេះធ្លាប់ជាសិស្សរៀនផ្នែកបើកយន្តហោះចម្បាំងរបស់នាវាជើងទឹកនៅឯសាលាកាសចរនាវាជើងទឹកក្នុងទីក្រុងនោះប៉ូលីស FBI មិនទាន់កំណត់មូលហេតុនៃការបាញ់សម្លាប់នេះបាននៅឡើយទេជនរងគ្រោះក៏ជាសិស្សនៅសាលារៀនបើកបរយន្តហោះចម្បាំងនេះដែរក្រុមមន្ត្រីបានដឹងថាមនុស្សចំនួន8នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារនៅឯមូលដ្ឋាននាវាជើងទឹកនោះប៉ូលីស FBI កំពុងតែស៊ើបអង្កេតលើការបាញ់ប្រហារនៅមូលដ្ឋានទាហានជើងទឹកនោះថាជាសកម្មភាពភេរវកម្មនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារពិសេសម្នាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបាតុករហុងកុងរាប់សែននាក់នាំគ្នាតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវនានាក្នុងទីក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីគម្របរយៈពេល6ខែនៃចលនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្នុងទីក្រុងពាក់កណ្ដាលស្វាយ័តមួយនេះដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសចិនបាតកម្មនេះត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យចាប់ផ្ដើមកាលពីម៉ោង3រសៀលនិងបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសន្តិភាពប៉ុន្តែភាពតានតឹងបានកើនឡើងនៅពេលល្ងាចនៅពេលដែលប៉ូលីសវាយឆ្មក់បានជាប់នៅក្នុងការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដ៏តានតឹងមួយជាមួយនឹងបាតកករដែលស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ខ្មៅបាតុករស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ខ្មៅទាំងនោះគឺជាអ្នកដែលបានផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីក្រុមបាតុករដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយប៉ូលីសហើយពួកគេបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅសង្កាត់ពាណិជ្ជកម្មដែលស្ថិតនៅកណ្ដាលទីក្រុងហុងកុងបាតុករបាននាំគ្នាដាក់របាំងដែកនិងផ្លាស្ទិកបង្គោលឫស្សីនិងឧបករណ៍ផ្សេងៗទៀតនៅតាមដងផ្លូវក្នុងសង្កាត់នោះនិងបានដាក់ប្រអប់មួយដែលបានសរសេរថាសូមកុំទាត់ប្រយ័ត្នផ្ទុះប៉ូលីសវាយឆ្មក់មួយចំនួនបានលើកកំភ្លើងសម្ដៅទៅប្រជាជននិងអ្នកកសែតដែលស្ថិតនៅកន្លែងនោះហើយបានបញ្ជាឲ្យពួកគេចាកចេញយានយន្តបំពាក់ដោយក្បាលទឹកសម្រាប់បាញ់បញ្ឈប់ការប្រឆាំងនឹងការវាយឆ្មក់ក៏ត្រូវបានដាក់បញ្ឈរនៅទីតាំងនោះផងដែរ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
របាយការណ៍របស់គណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបវាយតម្លៃថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីនៅកម្ពុជាជាពិសេសទំនាស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែនៅមានកង្វះខាតជាច្រើនដែលត្រូវបន្តកែលម្អសហភាពអឺរ៉ុបទុកពេលឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែធ្នូដើម្បីបំពេញតាមចំណុចខ្វះខាតមុននឹងសម្រេចលើជោគវាសនានៃឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនែងលើកលែងតែសភាវុធ EBA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីនិតមើលលើការរកឃើញខាងផ្នែកសិទ្ធិលំនៅឋាននិងទំនាស់ដីធ្លី
ដូចតទៅ
សហភាពអឺរ៉ុបបានទទួលស្គាល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីប៉ុន្តែបានលើកឡើងពីចន្លោះប្រហោងមួយចំនួនដែលកម្ពុជាត្រូវបន្តធ្វើដើម្បីឲ្យប្រសើរឡើងជាពិសេសសិទ្ធិទទួលបានដីធ្លីរបស់ជនជាតិដើមអ្នកស្រីអេលេណាកូនិកអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានប្រាប់ដល់អង្គសាវនាការរបស់គណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៃសភាសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានរៀបចំឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកថាការដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីគឺជាបញ្ហាមួយដែលមានការវិវត្តវិជ្ជមានក្នុងអំឡុងពេលដែលក្រុមការងាររបស់សហភាពអឺរ៉ុបត្រួតពិនិត្យការគោរពលក្ខខណ្ឌឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធហៅកាត់ថា EBA អ្នកស្រីអេលេណាគូនិកបានបន្ថែមថា
The governmenthas in different provinces been trying to solve a number of disputes that are ongoing
រដ្ឋាភិបាលបានខិតខំដោះស្រាយបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីនៅខេត្តមួយចំនួនដែលកំពុងកើតមានឡើងប៉ុន្តែនៅមានចន្លោះប្រហោងខ្លះដើម្បីកែលម្អឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងតម្លាភាពយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងឃើញមានការរីកចម្រើនក្នុងអំឡុងពេលត្រួតពិនិត្យមើល
នៅក្នុងរបាយការណ៍វិដំឡៃរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលបានផ្ញើជូនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាហើយ VOA ទទួលបានច្បាប់ចម្លងមួយគឺក្រុមគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានវិដំឡៃថាបញ្ហាដែលនៅខ្វះខាតគឺលើការចុះបញ្ជីដីធ្លីការចេញបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីក៏ដូចជាកង្វះខាតការពិនិត្យមើលដោយត្រឹមត្រូវនិងមិនលំអៀងក្នុងការដោះស្រាយសិទ្ធិដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋជនជាតិភាគតិចបើទោះបីជាសហភាពអឺរ៉ុបទទួលស្គាល់ពីចំណុចវិជ្ជមានក្នុងការផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីសហគមន៍ដល់ជនជាតិភាគតិចហើយថាកិច្ចការនេះមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញនិងត្រូវចំណាយពេលយូរនិងអស់ថវិកាច្រើនក៏ដោយរបាយការណ៍បានកត់សម្គាល់ថានីតិវិធីដែលបានរៀបចំឡើងនៅយឺតយ៉ាវហើយមានសហគមន៍តិចតួចអាចចុះបញ្ជីបានរបាយការណ៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបបានបន្ថែមថាជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយមិនមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះពលរដ្ឋជនជាតិភាគតិចក្នុងការពិភាក្សាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ជាមួយនឹងពួកគេលើបញ្ហាដែលប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់ពួកគេក្នុងនោះលើបញ្ហាគ្រប់គ្រងដីសហគមន៍និងការយកដីរបស់ពួកគេសម្រាប់ឧស្សាហកម្មជីករ៉ែនិងកសិឧស្សាហកម្មការធ្វើសម្បទានដីដែលជនជាតិភាគតិចទាមទារគ្រប់គ្រងទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនប្រើប្រាស់នៅបន្តកើតមានរបាយការណ៍នោះបានស្នើឡើងថាចាំបាច់ត្រូវមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងថែមទៀតដើម្បីបង្កើតក្របខ័ណ្ឌច្បាប់សមស្របមួយសម្រាប់ធានាឲ្យមានយន្តការដំឡាភាពនិងមានការចូលរួមគ្រប់ភាគីក្នុងការដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីទំនាស់ដីធ្លីធំៗដែលកើតមាននៅប្រទេសកម្ពុជាគឺភាគច្រើនបង្កឡើងពីការប្រដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចដែលមានដូចជាការប្រគល់ដីឲ្យក្រុមហ៊ុនដាំអំពៅផលិតស្ករសដែលប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋជាង 15,000 នាក់នៅខេត្តមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដីធ្លីពលរដ្ឋត្រូវបានរឹបអូសយកដោយផ្ដាល់សំណងតិចតួចឬអ្នកខ្លះមិនទទួលបានសំណងទាល់តែសោះខេត្តដែលរងផលប៉ះពាល់ហើយដែលនាំឲ្យបារម្ភនិងប៉ះពាល់ដល់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធមានខេត្តកោះកុងកំពង់ស្ពឺព្រះវិហារនិងឧត្តរមានជ័យនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រើប្រាស់អនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចនិងវប្បធម៌ដើម្បីវាស់វែងពីស្ថានភាពសិទ្ធិលំនៅឋានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអនុសញ្ញានោះមានចែងពីសិទ្ធិទទួលបានលំនៅឋានសមរម្យដោយរស់នៅប្រកបដោយសន្តិសុខសន្តិភាពនិងភាពថ្លៃថ្នូរសិទ្ធិទាំងនេះក៏រួមមានការការពារប្រឆាំងនឹងការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំនិងការរុះរើបំផ្លាញលំនៅឋានជនណាម្នាក់ដោយអនាធិបតេយ្យនិងការទទួលបានដីធ្លីជាដើមរបាយការណ៍សហភាពអឺរ៉ុបបានបន្ថែមដោយដកស្រង់ជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថានៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មបានចានចោលបណ្ដឹងទាមទាររបស់ពលរដ្ឋចំនួន230គ្រួសារដោយសារតែពលរដ្ឋចំនួន30គ្រួសារបានទទួលសំណងហើយរីឯ200គ្រួសារទៀតមិនពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ដាំអំពៅទេរីឯនៅខេត្តកោះកុងរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាចំនួនដីធ្លីពាក់ព័ន្ធនឹងពលរដ្ឋ986គ្រួសារនិងក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ចំនួន3ត្រូវបានដោះស្រាយរួចហើយដោយទទួលបានដីនិងសំណងជាថវិការដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាចំនួនដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនហេងហុយអភិវឌ្ឍន៍នៅខេត្តកោះកុងក៏បានដោះស្រាយចប់សព្វគ្រប់ដែរលើផ្នែកជនជាតិភាគតិចរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានពន្យល់ថាខ្លួនបានបដិសេធចោលការទាមទារដីចំនួន 28,000 ហិកតា ដោយសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចចំនួន3នៅខេត្តព្រះវិហារដោយសារតែដីនោះស្ថិតនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃឬជាកម្មសិទ្ធិអ្នកដទៃនិងជាដីរដ្ឋយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមការងាររបស់ក្រសួងដែនដីបានចុះវាស់វែងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2019ដើម្បីបង្កើនការចុះបញ្ជីដីធ្លីនិងចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិដល់សហគមន៍ក្នុងនោះមានសហគមន៍គួយផងដែរលោកនំពិសិដ្ឋអាយកៈរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានប្រាប់ដល់អង្គសវនាការនៃគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរបស់សហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃអង្គារថា
And on the land issue of course like madam Helena Kunik just mentioned that you have
នៅលើបញ្ហាដីធ្លីគឺយើងមានការវិវត្តវិជ្ជមានចំនួននៅក្នុងខេត្តចំនួន2នៅកម្ពុជាត្រូវបានដោះស្រាយរួចហើយនៅមានខ្លះទៀតក្នុងខេត្តព្រះវិហារនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺរវាងពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនជាការពិតថាតើរដ្ឋាភិបាលមានចេតនានយោបាយដោះស្រាយឬទេជាការពិតយើងបដិញ្ញាចិត្តធ្វើឲ្យស្ថានភាពល្អប្រសើរឡើងជាពិសេសលើបញ្ហាដីធ្លី
បើទោះបីជាមានការវិវត្តប៉ុន្តែអង្គការអន្តរជាតិនិងសង្គមស៊ីវិលបន្តរកឃើញថាការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅនឹងទំនាស់ដីធ្លីពាក់ព័ន្ធនឹងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចគឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេដោយសារតែប្រព័ន្ធច្បាប់និងការបាត់បង់ឯកសារកម្មសិទ្ធិក្នុងសង្គ្រាមជាច្រើនទសវត្សរ៍អង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានរាយការណ៍ថាមានពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង830,000នាក់បានប៉ះពាល់ដោយសារទំនាស់ដីធ្លីដែលធ្វើឲ្យពួកគេធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រតោកយ៉ាកយ៉ាងខ្លាំងអ្នកស្រីច្រៃនីមតំណាងសាគម SOS ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញដែលតែងតែដឹកនាំការតវ៉ាពីបញ្ហារំលោភដីធ្លីបានបញ្ជាក់ថាការទម្លាក់ការទទួលខុសត្រូវរវាងអាជ្ញាធរថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងថ្នាក់ជាតិជាផ្នែកមួយធ្វើឲ្យបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីអូសបន្លាយយូរនៅកម្ពុជា
ចាសសម្រាប់អ្នកដីធ្លីយើងមើលឃើញថាគាត់មិនមានឆន្ទៈឬក៏គិតគូរក្នុងការដោះស្រាយវិជីវរដ្ឋដែលគាត់ពងប្រឈមនឹងការបាក់បង់ដីធ្លីដែលមានពីអង្គការលីចុងផាត់ក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនមានចិនហើយក៏ដូចជាមានលោកអង្គការហេងហ៊ុយជាដើមហើយសូមបញ្ជាក់ថាការរងគ្រោះរបស់គាត់ដូចជាលោកលីចុងផាត់អីគឺមិនតិចឆ្នាំទេមួយមានអីអ្នកខ្លះរហូតដល់10ឆ្នាំជាងហើយមួយចំនួនទៀត6 7ឆ្នាំ
ដូចជាករណីពលរដ្ឋចំនួន128គ្រួសារនៅឃុំតនូនស្រុកបតុមសាគរខេត្តកោះកុងដែលមានទំនាស់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group Cambodia ជិត10ឆ្នាំគឺរហូតមកដល់ពេលនេះពួកគាត់នៅតែបន្តទាមទារដីស្រែចម្ការក្រោយពីដំណោះស្រាយក្នុងពេលកន្លងមកមិនផ្ដល់លទ្ធផលតាមការចង់បានអ្នកស្រីគុណសាវតំណាងឲ្យពលរដ្ឋរងគ្រោះទាំង128គ្រួសារបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ពីញ៉ែរួមតាំងពេលឡើងមកលោកគ្រូខ្ញុំយកឯកសារទៅដាក់នៅរដ្ឋាភិបាលដាក់នៅក្រសួងដាក់នៅឡើងក្រុមការងារអំណាចតែអត់ឃើញទៅមុខទៅក្រោយទេដាក់វាលោកគ្រូតាំងពីខ្ញុំឡើងមកពីក្រៅមកដោយថារស់នៅលោកគ្រូខ្ញុំជាប់នៅក្រុងខ្ញុំមានដីស្រែមានកបីមានអាទីមានទូកមានម៉ាស៊ីនមានលបដាក់ក្នាមានមងវាយត្រីចឹងណាលោកគ្រូដល់ពេលមកដល់លើចឹងវាអត់ចឹងណាលោកគ្រូអញ្ចឹងខំតបថាដើម្បីជំទាយកដីស្រែអត់ជំទាអីខ្លាំងទេរងហើយប្រជាជនជំទាទៅយកដីស្រែទៅហូបចិញ្ចឹមជីវិតទេ
បញ្ហាសិទ្ធិដីធ្លីនេះគឺជាក្តីកង្វល់មួយក្នុងចំណោមបញ្ហាធំធំចំនួន5ដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះស្រាយបើមិនចង់បាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធឬហៅកាត់ថា EBA នោះទេប្រទេសកម្ពុជាមានពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែធ្នូដើម្បីដោះស្រាយនិងឆ្លើយតបតាមការចង់បានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបរហូតមកដល់ពេលនេះសហភាពអឺរ៉ុបនៅមិនទាន់សម្រេចចិត្តជាចុងក្រោយលើឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ទេក៏ប៉ុន្តែគណៈកម្មការកំពុងតែវិភាគលើផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជាក្នុងពេលដែលត្រូវដកហូតឋានៈអនុគ្រោះពន្ធតែមួយចំនួនឬទាំងស្រុងរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 5151 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់ដើមទុនដល់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទចំនួន 20% ធៀបនឹងសំណើប្រាក់កម្ចីបន្ទាន់$200លានដុល្លាររបស់សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាក្នុងការប្រមូលទិញស្រូវពីកសិករដើម្បីស្តុកទុកក្នុងរដូវច្រូតកាត់និងសម្រាប់ការនាំចេញកញ្ញាតូមលីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបន្ថែមដើមទុនដល់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទចំនួន50លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទ្រទ្រង់ឧស្សាហកម្មស្រូវអង្ករក្នុងអំឡុងរដូវច្រូតកាត់ឆ្នាំនេះនិងដើម្បីជំរុញការនាំចេញនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃសុក្រនេះការសម្រេចបន្ថែមទុនវិនិយោគលើវិស័យស្រូវអង្ករនេះកាត់មានឡើងបន្ទាប់ពីតំណាងអ្នកនាំចេញអង្ករនិងម្ចាស់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវក្នុងប្រទេសប្រកាសស្វែងរកការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីជាបន្ទាន់យ៉ាងហោចណាស់$200លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទប់ទល់នឹងកង្វះខាងហិរញ្ញប្បទានប្រមូលទិញស្រូវខណៈដែលធនាគារពាណិជ្ជបានបន្ថយការផ្តល់កម្ចីមកឲ្យផ្នែកកសិកម្មសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទចុះនៅថ្ងៃទី5ខែធ្នូបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាដើមទុនបន្ថែម50លានដុល្លារដែលសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះនឹងចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់បានចាប់ពីថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2019សម្រាប់វិស័យកសិកម្មជាពិសេសប្រើសម្រាប់រក្សាស្ថិរភាពថ្លៃនិងប្រមូលទិញស្រូវពីកសិករហើយស្តុកទុកកិនកែច្នៃនិងនាំចេញជាមួយនឹងដើមទុនបន្ថែមនេះធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនឹងប្រែក្លាយខ្លួនទៅជាធនាគារពាណិជ្ជក្រោមឈ្មោះថ្មីថាធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនិងកសិកម្មផងដែរលោកច័ន្ទសុខៀងអនុប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបានបង្ហាញសុទិដ្ឋិនិយមចំពោះដើមទុនបន្ថែមនេះទោះបីជាវាមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងចំនួនប្រាក់កម្ចីដែលលោកបានដាក់ស្នើក៏ដោយលោកបានប្រាប់ VOA ថា
សម្រាប់ទុន50លាននេះគឺគាត់នឹងផ្ដល់ជាទុនឲ្យទៅរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវដើម្បីឲ្យចាប់ផ្ដើមប្រមូលទិញស្រូវប្រជាកសិករចូលទៀតនៅក្នុងហ្នឹងយើងគិតថា50លាននេះគឺជួយបានទិញបានទុនប្រហែលជាជួយបានច្រើនហើយជួយបានទុនប្រហែលជា20,000 តោន
យ៉ាងណាក៏ដោយអនុប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាមានការព្រួយបារម្ភចំពោះបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់គុណភាពស្រូវអង្ករហើយដែលអាចបណ្ដាលឲ្យតម្លៃស្រូវចុះថោក VOA មិនអាចតាក់ទងលោកកៅថាចនាយកប្រតិបត្តិធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលមានប្រសាសន៍ថាដើមទុននេះគឺសម្រាប់ជួយសម្រួលដល់វិស័យកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងខ្វះដើមទុន
យើងមានកម្រិតនឹងប្រដែនមួយនៅក្នុងការជួយដល់កសិករឬនឹងទៅគាត់តែយើងជួយនៅក្នុងន័យជារបៀបពាណិជ្ជកម្មទេ
លោកកៅថាចនាយកប្រតិបត្តិធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាកង្វះទុនសម្រាប់វិស័យស្រូវអង្ករនៅកម្ពុជាមានរវាង200លាននិង250លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកជំនាញកសិកម្មលោកយ៉ងសាំងកូម៉ាយល់ថាវិស័យស្រូវអង្ករកម្ពុជាពិតជានៅខ្វះដើមទុនច្រើនក្នុងការទិញស្រូវអង្ករមកស្តុកទុកហើយការផ្ដល់ទុននេះមានភាពយឺតពេលបន្តិចដោយសារតែរដូវច្រូតកាត់បានចាប់ផ្ដើមតាំងពីខែវិច្ឆិកាមកម្ល៉េះ
នាំលុយនឹងធ្លាក់ដល់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទហើយនាំធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទទម្លាក់តដល់ហូមសិនទៀតវាអាចធ្វើការពេលមួយទឹកពីទឹកឬអាចពេលទឹកទៀតព្រោះនៅទីនៃការខ្ចីហ្នឹងវាយើងអាចស៊ីពេលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវានាំដល់ពេលហ្នឹងគឺកសិករមួយចំនួនហ្នឹងគាត់លក់ស្រូវក្នុងតម្លៃថោកបាត់ហើយស្រូវមួយចំនួនក៏វាហូរចេញបាត់ទៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងជាពិសេសស្រូវម៉ាលីស្រូវក្អូបអញ្ចឹងណាបាទ
ឧស្សាហកម្មស្រូវអង្ករកម្ពុជាបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងដំណំបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចយកពន្ធលើការនាំចេញកាលពីខែមករាឆ្នាំ2019សហគមន៍អឺរ៉ុបបានកំណត់ពន្ធរយៈពេល3ឆ្នាំលើអង្ករពីកម្ពុជានិងភូមាក្នុងគោលបំណងការពារអ្នកផលិតអង្ករក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបដូចជាអ៊ីតាលីបន្ទាប់ពីមានការកើនឡើងនៃការនាំអង្ករចូលពីប្រទេសនៅអាស៊ីទាំងពីរនេះរាយការណ៍ពីយុធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉លីស VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះ ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីការអភិវឌ្ឍនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដោយយើងមានអ្នកស្រីច័ន្ទសុភីនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជាវាគ្មិនតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីហុងចិនដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងអំណរគុណប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចំពោះការដោះលែងសាស្ត្រាចារ្យជនជាតិអាមេរិកកាំងដើមកំណើតចិនម្នាក់ដែលត្រូវបានអ៊ីរ៉ង់ឃុំខ្លួនតាំងពីឆ្នាំ2016មកការដោះលែងនេះគឺជាថ្នូរនឹងការដោះលែងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងសារមួយលើ Twitter កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលលោក Trump បាននិយាយបន្ទន់ឥរិយាបថចំពោះអ៊ីរ៉ង់លោកបានថ្លែងថាលោកសូមអរគុណប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលបានធ្វើការចរចាដោយយុត្តិធម៌រហូតនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកទោសកាលពីថ្ងៃមុនលោកបានបន្ថែមទៀតថាឃើញទេយើងអាចធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងគ្នាបានលោក Trump បានសម្ដែងឆន្ទៈម្ដងហើយម្ដងទៀតថាចង់សន្ទនាជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីបញ្ចប់សកម្មភាពគ្រោះថ្នាក់របស់អ៊ីរ៉ង់ដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយដើម្បីជំនួសកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ2015កិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានចុះហត្ថលេខាដោយប្រទេសមហាអំណាចចំនួន6ប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនោះកាលពីឆ្នាំមុនដោយលោកសម្អាងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះឡើយប្រទេសថៃនឹងពន្យាពេលចាប់ខ្លួនប្រពន្ធនិងកូនកូនរបស់មេបញ្ជាការកំពូលម្នាក់នៃក្រុមឧទាមអារកាន់ដែលកំពុងតែប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកងកម្លាំងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដោយសារតែអាជ្ញាធរកំពុងតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រមមន្ត្រីថៃកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអ្នកស្រីនីនសាភីវវ័យ38ឆ្នាំដែលជាប្រពន្ធរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ធុនយ៉ាត់ញាងអាយុ41ឆ្នាំនិងកូនស្រីវ័យ11ឆ្នាំនិងកូនប្រុសវ័យ11ខែរបស់ពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅឯប៉ែកខាងជើងប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនហើយត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទលួចចូលប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់បន្ទាប់ពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានដកហូតលិខិតឆ្លងដែនរបស់ពួកគេការចាប់ខ្លួននោះមានការដាក់សម្ពាធទៅលើប្រទេសថៃពីសំណាក់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលមានការព្រួយបារម្ភថាក្រុមគ្រួសារនោះអាចនឹងត្រូវបានបង្ខំឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញដោយសារតែហេតុការណ៍របៀបនេះបានคล้ายទៅជានិន្នាការនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលតែងតែចាប់បញ្ជូនខ្លួនអ្នកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកព្រះសង្ឃ 30,000 អង្គបាននិមន្តចូលរួមក្នុងពិធីដាក់ទានដល់ធំសម្បើមមួយនៅថ្ងៃអាទិត្យក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពិធីមួយនេះមួយផ្នែកគឺរៀបចំដោយវត្តព្រះធម្មកាយដែលជាវត្តអារាមព្រះពុទ្ធសាសនាដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃវត្តនេះមានរឿងប្រទាំងប្រទើសមួយចំនួនព្រះសង្ឃភាគច្រើននិមន្តចូលរួមទាំងព្រះបាទទទេព្រះសង្ឃមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសថៃក៏ដូចជាមន្ត្រីសាសនាជាន់ខ្ពស់មកពីជាង10ប្រទេសផ្សេងទៀតបានប្រមូលទៅយទាននៅក្បែរប្រលានយន្តហោះនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាដាឡេដែលជាទឹកដីនៃជំនឿសាសនា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.